Grieķijas valdība Eirozonas finanšu ministru sanāksmē Briselē ieradīsies ar priekšlikumiem, kā vēl ierobežot budžeta tēriņus, lai iegūtu no starptautiskiem aizdevējiem valstī nepieciešamo nākamo aizdevuma daļu nedaudz vairāk nekā 8 miljārdu eiro lielumā. No Grieķijas prasa iespaidīgu valsts sektorā strādājošo darba vietu samazināšanu, par kuru valstī jau vajadzēja tikt skaidrībā aizvadītajā mēnesī. Grieķijas valdība ir nolēmusi būtiski samazināt policistu rindas, reformēt skolu personālu, nepieņemt darbā jaunas skolotājas mācību iestādēs, kur to trūkst, bet pārvirzīt no citām skolām, kas nozīmē, ka daudziem vidusskolas pedagogiem būtu jāpārceļas uz sākuma skolām. Eirozonas finanšu ministriem šodien šie priekšlikumi ir jāizvērtē un jānolēmj par 8 miljārdu lielā aizdevuma piešķiršana, kurā no Eiropas Savienības puses pienāksies lielākā daļa.